Учора вечарам папа Францішак узначаліў на цэнтральнай плошчы перуанскага горада Трухільо малітоўнае набажэнства ў гонар Найсвяцейшай Дзевы Марыі. Падчас яго пантыфік звярнуўся з прамовай да 35-тысячнага натоўпу вернікаў. Марыя будзе заўсёды шмат этнічнай, бо ў яе сэрцы ёсць месца для кожнай расы, таму што любоў шукае любых спосабаў, каб любіць і быць любімым, сказаў папа. Звяртаючы ўвагу на вялікую колькасць розных выяў Найсвяцейшай Дзевы Марыі і шматстайнасць тытулаў нададзеных ёй вернікамі Перу, Францішак падкрэсліў, што гэта пацвярджэнне таму, што Бог жадае быць прысутным у кожнай перуанскай сям'і. Марыя працягвае абараняць вас і ўказваць на браму, што адкрывае дарогу да сапраўднага жыцця. Жыцця, якое не псуецца. Яна тая, хто умее суправаджаць кожнае сваё дзіця паасобку, каб вярнуліся ў дом айца, сказаў папа. Ён пажадаў, каб перуанская зямля распаўсюджвала і перадавала Божую дабрыню і лагоду, бо няма лекаў для загойвання ранаў, лепшых за сэрца здольнае любіць, поўнае спачуванне перад абліччам болю, няшчасця і памылак, спагады да тых, хто жадае ўзняцца пасля падзення, але не ведае, як гэта зрабіць. Падчас малітвы, звернутай да Марыі, папа нагадаў таксама пра ўсіх маці і бабуль, якія жывуць у краіне. Гэта сапраўдны рухавік жыцця і перуанскіх сем'яў. Любоў да нябеснай маці павінна праяўляцца ў выглядзе прызнання і ўдзячнасці да перуанскіх жанчын, апоры мясцовых гарадоў. Папа заклікаў да барацьбы з насіллем у адносінах да жанчын, пашыраючы адпаведнае законадаўства і культуру.